Først coronakrisen og så krigen i Ukraine. De to begivenheder, de har forandret, hvordan vi betragter teknologi og hvad vi bruger den til. Teknologi er blevet til storpolitik, teknologi er blevet til geopolitik, og det påvirker Danmarks udenrigspolitik. Techtopia. Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Teknologi, det er blevet til geopolitik. Teknologi er et storpolitisk emne. Det markerede Danmark allerede i 2017, da vi oprettede den allerførste stilling som tech-ambassadør i verden. I sidste uge udkom så den seneste strategiplan fra tech-ambassadørens hånd, Udenrigsministeriets strategi for teknologisk diplomati, og den er markant anderledes end de andre strategier har været. Udenrigsministeriets nye strategi for teknologisk diplomati det blev lanceret på Niels Bohr Instituttet, hvor man blandt andet kunne opleve udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen byde velkommen og fortælle om baggrunden for den nye strategi.
Teknologiens indflydelse den er enorm, den er stigende og den er synlig. Den definerer fremtiden. Nationers sikkerhed, nationers position, nationers magt, menneskers mulighed for at leve det gode liv, eller for så vidt blive indfanget af det dårlige liv. USA og Kina er foran i den teknologiske udvikling, og jeg er selvfølgelig optaget af, hvor vi stiller os. I det her vilde land, som en del af et kontinent, Europa, som godt nok skal til at stå lidt tidligere op, hvis vi skal bevare vores position i verden. Hvis man ser på den demokratiske udvikling og teknologiske udvikling. 30 år siden, som jo var et øjeblik siden, der fyldte vi 30% af den globale økonomi, der fylder vi 16% af den globale økonomi om 30 år, og det er også lige om lidt, der fylder vi 12% af den globale økonomi. Og det rummer et sæt udfordringer. Og derfor handler det ikke kun om at regulere, om at definere en spilleplade, men også at være spiller og skabe fremtidens teknologi. For få måneder siden var jeg i Ukraine, der har været nogle gange i den korte periode, jeg har været udenrigsminister, og fik jo her rapporter om, hvordan teknologien betyder liv eller død, krig eller fred, ukrainske kroner, som kæmper mod russiske krigsskibe i Sortehavet, og som sådan set har stor succes. Eller Musks satellitter, som har givet internet til soldaterne ved frontlinjen, så de kan navigere og kommunikere. Google og Microsoft, som har bidraget til at afværge angreb på russernes cyber her fra krigens udbrud. Så på godt og ondt er teknologien rykket ind i kernen af udenrigspolitik og ind i kernen af sikkerhedspolitik. Sådan er det ikke alene af dem med flest kampvogne eller missiler, som vinder fremtidens krige, men dem, som først udvikler en kvantecomputer. Den, der udvikler kunstig intelligens. Og her har vi jo den enorme udfordring, at det er jo hverken FN eller folkevalgte politikere, der beslutter retningen eller hastigheden. Og det er i virkeligheden måske på sæt og vis også meget godt, men det kommer også med udfordringer. Det er jo i høj grad tech-giganterne i Silicon Valley og andre steder i verden, og man kunne måske også mene i for høj grad, fordi politik betyder noget. Selvfølgelig. En af de ting, vi skal gøre, det er jo så at fortsætte en diplomatisk dialog med tech-virksomhederne i USA, i Europa og i resten af verden.
Musik. Selve strategien er udarbejdet af tech-ambassadøren Anne-Marie Engtoft Melgaard. Og hvad var så mere naturligt end at besøge hende på hendes kontor i Udenrigsministeriet?
Det er jo sådan set kun 3 år siden, jeg sidst lancerede en strategi. Og så kan man stille sig selv spørgsmålet, skal vi så allerede have en ny? Men verden har simpelthen bare forandret sig med tektoniske pladeændringer de sidste 3 år. Den nye strategi tager ligesom bestik af, at der er en ny geopolitisk situation. Der er krig i Europa. Vi lever i en mere usikker tid. En, der på mange måder er præget af konfrontationer, af krig, som jeg sagde før, en usikkerhed. Og i den verden, der spiller teknologi en stigende rolle. Og det er jo på mange måder, og det gjorde udenrigsministeren sådan set også rede for i går, det er på mange måder en dyster fremtid, vi ser ind i. Der har teknologien lige nu, fordi den spiller så stor en rolle, ikke bare i vores liv og vores samfund og vores demokrati, men sådan set også i den måde, vores udenrigspolitik fungerer på. Det forhold, vi har til andre lande, vores evne til at vinde krigen og skabe fred eller gøre det modsatte. Og derfor er der behov for en ny strategi, som tager dels bestik af den situation, og som giver os et kompas og nogle retning for, hvordan er det så, vi skal arbejde med det fremadrettet.
Ja, fordi hvis man kigger tilbage på de tidligere strategier, så altså den her sådan, stilling, som du har som tech-ambassadør, blev oprettet, fordi man skulle have en dialog med tech-giganterne, primært i USA. Og det virker som om, at nu er tech-giganterne mere blevet sådan en medspiller, end de var førhen måske. Jeg vil ikke sige en modspiller, men i hvert fald nogen, man skulle sådan komme ind på livet af.
Der er helt klart sket rigtig meget i vores relation til tech-industrien. Jeg vil sige, det er stadigvæk meget farvet af både en kritisk og en konstruktiv dialog. Men da Danmark for første gang satte fod i Silicon Valley som med tech-ambassaden i 2017, der er historien jo, det var svært at få et møde. Så lige så langsomt blev de jo mere og mere eksponeret for mange af de negative ting, der kom. Cambridge Analytica er måske et af de bedste spørgsmål. Hvad var det for en rolle, de spillede i 2016-valget i Brexit-afstemningen? De store, enormt store cyberangreb, som også ramte Danmark. En lang række områder, hvor at den kritiske dialog blev meget mere naturlig, og hvor vi fik, da jeg kom ud, var min oplevelse at få møder på meget højt niveau. Det, der er sket siden, det er, at dels har vi rent faktisk begyndt at tage livtag med skyggesiderne. Altså, vi har jo haft en tech-industri, der har været ureguleret i 20 år. De har fået lov at gøre, som det passer dem. Det har Europa rent faktisk begyndt at rette op på nu. Vi er ikke i mål, men med det, man gør med den såkaldte Digital Services Act, internettets nye grundlov, Digital Markets Act, som prøver at tage fat i nogle af de her konkurrencevilkår, der ligger, eller mangel på samme. Det, vi så også ser ind i nu, det er, at hvis det ikke havde været for den rolle, tech-giganterne havde spillet i Ukraine, så tror jeg, vi kan stille os selv spørgsmålet, hvorvidt Ukraine kunne fortsætte kampen.
Kan du uddybe det, hvis man ikke lige er sådan helt op til det?
Nogle af de konkrete eksempler, der har jo været, der var et russisk angreb mod ukrainsk infrastruktur få dage efter krigen, som larmede internettet. Og i dag, som moderne militær ude af frontlinjen, er ekstremt afhængig af internet for kommunikation, for navigation, for taktik, for hele deres operations, som ligesom kører. Og så var det jo, at Elon Musks Starlink-satellitter begyndte at levere internet. Og nogen husker måske, det var jo faktisk et ret svært spørgsmål. Vil han lade dem blive op? Vil han tillade det? Og vi blev enormt afhængige af den her ene mand. Og det viser sådan et dilemma rigtig godt. På den ene side, så tror jeg ikke, vi havde været, hvor vi er i dag, hvis Elon Musks Starlink-satellitter ikke havde leveret internet til frontlinjen i Ukraine. På den anden side er det jo en ekstrem sårbarhed af en mand, som jeg tror mange i europæisk forstand vil stille sig selv spørgsmål af. Er han en god forhandlingspartner, og arbejder han på de samme sådan rationelle plan i den her dialog, som vi andre gør? Et andet eksempel har været hele det cyberforsvar. Ukraine har været massivt udsat for cyberangreb helt siden annekteringen i 2014. Det har intensiveret siden invasionen i 2022. Og det vi jo har set, det er, at mange siger, at det er sjovt, det ikke er gået værre. Det er fordi, man så ikke forstår cyberangreb, tror jeg. Der har været ekstremt mange cyberangreb, som også har larmet dele af den ukrainske infrastruktur. Det er jo både hospitaler, det er offentlig kommunikation, et land i krig, hvor myndighederne ikke kan umiddelbart kommunikere med deres befolkning om, nu skal I søge ned i bunker. Her forventer vi, at der skal være uddeles humanitær hjælp. Hvor kan du migrere hen? er jo ekstremt lammet. Men fordi man har haft Microsoft, Google, Mandiant, en række af de store, CrowdStrike, Palo Alto Network, som igen og igen og igen har hjulpet ukrainske myndigheder med deres cyberforsvar, har man faktisk formået at lave de stærkeste cyberforsvar og kunne forsvare sig mod ekstremt mange russiske cyberangreb. Og for mig viser det her det dilemma, der er, at vi på den ene side har dele af dem, vi skal regulere. Der har lige været en dokumentar i DR, der viser, at 3 ud af 4 børn ser ting på internet, de på ingen måde skal se. Og det er stadigvæk et kæmpe problem for de tech-giganterne, at de ikke engang selv kan leve op til deres egen indholdsmoderationspolitikker. Selvfølgelig skal der ikke være illegalt indhold. Der skal ikke være selvmordsvideoer. Der skal ikke være videoer af folk, der skærer i sig selv. Der skal ikke være ekstrem indhold. Og på den anden side må vi jo sådan set også erkende, at de spiller en vigtig rolle i vores forsvar i Europa. Og det er den her balancegang, vi hele tiden skal gå. Det er også det, som vi præsenterer i den nye strategi. Der er behov for regulering af den her sektor, men der er samtidig også behov for udvikling. Hvis ikke dels, at Europa skal blive et teknologimuseum, og dels, at vi ikke skal tabe kampen til andre kræfter ude i verden, som også er i gang med at udvikle teknologien. Og tech-diplomatiets fornemmeste rolle, det er at navigere de her dilemmaer og finde vejen i balancerne. Og det tror jeg sådan set godt, vi kan, og det er det, vi prøver at gøre med den nye strategi.
Den her måde, som Google og Microsoft hjalp Ukraine på, det var jo, hvad skal man sige, uden omkring regeringsapparater osv., det var jo som privat aktør. Altså, hvad betyder det i, hvad skal man sige, sådan en diplomatisk sammenhæng, at du har private aktører, der er så magtfulde, at de kan gå ind og gøre det, som de har gjort?
Det er jo, dels er det godt for Ukraine, men det er jo en udfordring for os andre. Jeg har snakket med en undersecretary of defense, der i sin tid sad over i Pentagon og skulle ringe til Elon Musk og lave et diplomatisk opkald til jo en kanadisk borger, som har sin virksomhed i USA, og bede ham om ikke at lukke internettet. Man kan sige med eksemplerne som Google og Microsoft, de var meget hurtige til at hjælpe. Vi har set Amazon, de kørte ind i varevogne dagene op til invasionen og hjalp med at få al ukrainsk data, og særligt den sensitive data, man har på borgere, offentlig data, at få det hen i skyen. Og det gjorde man, det er sådan en historie om folk i en varevogn midt om natten, der kører ind igennem, kommer ind til Kiev, har nogle fantastisk dygtige folk, både lokale og udefra, der kommer, får det ud igen om natten i sådan nogle kuffer, der, sådan så man kan sikre, at det kommer op i skyen.
Så det var faktisk rent fysisk, det foregik det her, det var ikke bare noget med at flytte nogle data i skyen?
Nej, der var folk, boots on the ground, hvis man kan sige det med, ja. Det er jo softwareingeniører, der har siddet der i hættetrøje, ikke? Det, som vi jo har gjort, det er, at vi også har fået et formaliseret samarbejde med en række af de store omkring det her, blandt andet Google og Microsoft. Vi har etableret det, der hedder en Tallinn-mekanismen, opkaldt efter Estlands hovedstad, hvor vi er en masse lande, som også koordinerer nu sammen med industrien omkring det her. Og hvor det, vi jo gør fra dansk side, det er, udover vi er jo ikke naive, hvorfor er det, Google og Microsoft har gjort det her? Jeg tror dels, fordi man den her krig og konflikt, der er en tydelig good guy and a bad guy. Og vi har ligesom også bedt industrien om at tage et skridt op og hjælpe til. Dels er det her jo et laboratorium, hvor du kan teste alle dine ting af i den første krig, du måske kan gøre det i. Og det har de jo fået ekstremt meget ud af. Så vi skal ikke være sådan naive om, det kun har handlet om goodwill. Virksomhederne har også fået rigtig meget ud af det. Der, hvor teknokratiets rolle er nu, det er at formalisere et stærkere, mere forpligtende samarbejde med industrien. Så når det her sker igen, men nogle af de konflikter, som måske ikke får helt lige så meget taletid og opmærksomhed i medierne. Hvordan sikrer vi, at de fortsat står på den rigtige side af historien? At de er med til at beskytte og forsvare den regelbaserede verdensorden? At du ikke bare kan invadere et andet land? At de er med til at beskytte frie, åbne demokratier? Deres informationssikkerhed, deres cybersikkerhed? Internet ikke er noget, man bare kan lukke for? Efter for godt befindende, men det er en del af et frit, åbent internet. Så det er jo vores opgave at sørge for, at det her ikke bare bliver et godt marketingstunt for den her ene konflikt, men at vi holder dem til ilden og sørger for, at det her det er også en forpligtelse, de har ude, når det her sker i andre lande.
Så det kombineret med ønsket om at skabe en større europæisk tech-industri, som har større gennemslagskraft, og også nogle store virksomheder, ligesom altså faktisk europæiske tech-giganter. Det ligger så i de her fire prioriteter, du har i strategien. Skulle vi lige løbe igennem dem?
Lad os gøre det.
Ja.
Hvis jeg starter med den første, så er det jo dels, vi siger det her, det handler om det geostrategiske dialog med industrien. Og hvad betyder det? Det handler jo om at få industrien i tale på nogle af de her udenrigspolitiske spørgsmål. Hvad det, teknologien betyder for vores sikkerhed, for vores konkurrenceevne, for vores muligheder. Den fortsætter vi med at gøre på den amerikanske vestkyst. Jeg har et fantastisk team, jeg er selv derhen hver anden måned. Men vi bliver også nødt til at indse, at Europa bliver nødt til at spille en stærkere rolle. Vi har tre europæiske virksomheder på verdens top 30 for de største. En i Holland, en i Tyskland og en i England. Hvis vi skal have først og fremmest flere alternativer, sådan så vi ikke står og er afhængige af Elon Musk hver gang, men rent faktisk har også europæiske alternativer, som måske er udviklet os med europæiske værdier for øje. Nogle af de problemer, vi jo ser, det er, fordi vi grundlæggende har også nogle forskellige holdninger til, hvad er en sund og god måde at være på internettet på. Vi får brug for nogle europæiske alternativer. Det handler også om Europas konkurrenceevne. Selvom vi har været ekstremt gode til at være med til at sætte global lovgivning, så er det altså ikke dommeren, der afgør kampen. Vi bliver nødt til at være en aktiv spiller, og så det handler om, at de virksomheder, vi har i Europa, de kan vokse og skalere her og blive store, og også fortsætte være her. Det var interessant, jeg var i Silicon Valley faktisk sammen med NATO her i sidste uge, og halvdelen af dem, vi mødte, er jo europæiske stifter af deres virksomheder, men som er flyttet ud af Europa, fordi de siger, jeg kan ikke få nok kapital, jeg kan ikke få nok talent, og i øvrigt er jeg lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske reguleringsmæssigt. Jeg mener egentlig, vi har rigtig gode svar på alle sammen. Vi har et stærkt venturekapitalmarked, vi er bare ikke særlig gode til at bruge det mellem grænserne. Vi er nogle af dem, der uddanner allermest talent inden for kunstig intelligens og en række andre, men vi gør ikke nok for at holde på dem, så de flytter væk. Og så det her spørgsmål om, skal man være bekymret for regulering i Europa? Vi har måske det de mest transparente demokratier, hvor man kan komme i kontakt med sine medlemmer, sine politikere i Danmark, sine medlemmer af det europæiske, både kommission og parlament. Og faktisk en mulighed for i et samarbejde at påvirke politikken, så den netop ikke kommer til at overregulere, men sætte nogle gode, fornuftige rammer og regler, sådan så vi incentiverer mere teknologiudvikling. Og derfor så vil vi bruge vores kræfter her i Europa på dels at finde ud af, hvad er det for nogle rammebetingelser, der skal til? Hvordan sikrer vi, at talent og kapital er mere tilgængeligt? Hvordan får vi talt meget mere, ikke kun om Europa som lovgivende, men også om Europa som en teknologiskaber? Hvordan gør vi det attraktivt for en dansk startup i kunstig intelligens? Ikke altid at flytte til Silicon Valley, men måske at tænke på at skalere i Paris, eller Berlin, eller Amsterdam, eller Madrid. For det er det, der skal til.
Men jeg tænker lidt, man kan vel heller ikke sådan helt firkantet stille op og sige europæisk osv., fordi den ene af de tre tech-giganter, du refererer til, nemlig Arm, som laver chips i England, er jo faktisk ejet af en japansk investeringsfond, som har penge fra Saudi-Arabien. Så det er jo, man kan begynde at spørge sig selv, er det overhovedet en europæisk virksomhed?
Vi har været rigtig, nu vil jeg ikke sige venlige, men da vi sad netop og tegnede det, nu er den stadigvæk baseret med headquarter der. Men det er rigtigt. Og det handler også om, hvad er det for noget kapital, der er til rådighed. Nu er det et eksempel i Storbritannien uden for EU, men både som et europæisk eksempel jo. Hvad skal vi gøre for, at ASML ikke bliver opkøbt?
Altså det hollandske chipproduktionsfirma.
SAP, en stor softwareudvikler i Tyskland. Ja. Og jeg husker faktisk, at jeg snakkede på et tidspunkt med en vicepræsident fra SAP, og hun sagde, vi formodentlig det sidste store softwarevirksomhed i Europa. Altså, hvad snakker du om? Hun sagde, der er bare ikke nok, der kan vækste her. Det er alt for attraktivt at tage til USA. Og jeg har intet, det er ikke fordi, det her det ikke, skal ikke ses som anti-amerikansk. Tværtimod, jeg tror, vi vil ikke være, hvor vi er i dag, hvis det ikke var for amerikansk teknologi. Men vi bliver nødt til at forstå, og det handler ikke om at bygge vægge. Altså, det er ikke sådan noget, du skal ikke se som sådan protektionistisk. Det handler bare om, at Europas konkurrenceevne hænger ekstremt meget sammen med vores evne til at kunne producere teknologi. Og hvis vi vil spille en rolle i verden, hvor Europas, altså vores andel af økonomien bliver mindre og mindre, når man kigger på resten af verden. Hvis vi vil være nogen, der gerne vil være med til at sætte retning for, hvordan vi, ikke bare vores samfund, men også teknologien skal påvirke vores samfund, så bliver vi nødt til at have europæisk teknologi, som er konkurrencedygtigt, som er godt, og hvor vi jo, det tror jeg på, faktisk har noget i Europa at byde på, som også handler om de værdier, vi lægger til grund for dem.
Mm. Ja, fordi det er vel ikke kun Ukraine-krigen, det er også coronakrisen, hvor chipkrisen jo blev meget, hvad skal man sige, præsent. Altså pludselig havde vi ikke chips til at producere faktisk alt muligt. Bilindustrien i Tyskland gik i stå osv.
De sårbarheder, vi har set i vores værdikæder, og vi kunne knap nok producere masker i Europa. Og Gud skal love for, at vi har nogle driftige unge mennesker, som fik sat 3D-printer i gang over det hele rent faktisk. Men vi kunne knap nok producere noget så basalt som masker selv. Og nu er der et valg i USA senere på året. Det transatlantiske forhold lige nu er ekstremt stærkt. Men der er også nogle store politiske forandringer. Vi har selv et stort valg i juni, hvor alle 27 medlemslande skal til stemmeurnerne, også omkring, hvem der skal sidde i Europaparlamentet. Jeg tror, vi har været lidt naive i Europa, om hvordan er det, vi skaber en platform for os selv i en verden under forandring, hvor vores magt og indflydelse ikke bare kan blive taget for givet. Og det her med at kunne være dem, der udvikler teknologi, jeg rejser rigtig meget også rundt omkring i verden. Og møder jo også en hel del afrikanske ledere. Og som jeg spørger, hvad er det, der gør det så attraktivt, at I altid entrerer med kineserne, når det kommer til at udbygge bredbånd, når det kommer til at udbygge mobildækning, når det kommer til rigtig mange af de her spørgsmål, de siger, men de har bare nogle tilbud, I andre ikke kommer med. I kommer og vil gerne snakke om jeres dataforordning, GDPR, og de kommer og vil rigtig gerne give bredbånd. Og vi bliver nødt til at være meget mere fokuseret på, hvad er det, vi har at tilbyde resten af verden. Og det tror jeg også, en del af svaret på det, det er at blive bedre til at udvikle teknologi, som både kan gøre Europa konkurrencedygtig, som kan skabe muligheder og arbejdspladser, og sørge for at fastholde noget af det fantastiske teknologiske talent, vi har, som kan tiltrække teknologitalent fra resten af verden, og så vi jo også har noget at tilbyde ude.
Så vi skal væk fra den her rolle med at være teknologiens lovgiver, eller måske vi skal stadig være det, men vi skal også, hvad skal man sige, udbygge på andre
områder. Vi skal gøre begge dele. Ja. Og må jeg bare sige, vi skal gøre begge dele, og det mener jeg godt, vi kan. Mm. Jeg så tror ikke, at man skal vælge. Der har været den her med, Europa regulerer, Kina kopierer, og USA innoverer. Kina gør det hele. De innoverer, de kopierer, og de regulerer. I Europa kan vi selvfølgelig godt innovere. Altså jeg mener, det var os, der opfandt den første og den anden industrielle revolution. Vi har ekstremt dygtige forskere, vi har ekstremt meget talent. Prøv at se nogle af de ting, der kommer ud af Danmark bare lige i øjeblikket. Så det bliver også sådan lidt, at der skulle være et forhold mellem det at regulere og så innovere. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi kan selvfølgelig godt begge dele.
Vi skal lige tilbage til prioriteterne. Du nåede på den første.
Den anden, det er jo at fokusere meget mere på specifik teknologi. Den sidste strategi var det, vi kalder sådan teknologiagnostisk. Den kiggede meget på sociale medier og platforme. Vi har set behov for at gå meget mere specifikt ind i særlig kunstig intelligens og kvanteteknologi, men også en lang række andre, altså chips, de her halvledere, bioteknologi, rumteknologi, fortsat kigge meget på cyber, nogle af de ting, der går på tværs. Og det kræver, set i mine øjne, at vi også får nogle kompetencer, end vi ikke har haft før. Så derfor er det, at vi for første gang i Udenrigsministeriets historie skal have ansat en kvanteforsker, og også en forsker inden for kunstig intelligens, som skal komplementere det diplomatiske arbejde med en helt afgørende teknisk viden og indsigt. Så eksempelvis, når vi sidder globalt og med til at sætte normer og regulering for kunstig intelligens, og så kunne rådgive os, hvad er det egentlig, for nogle fordele og faldgrupper, der omkring open source. Hvad er det for nogle sikkerhedsimplikationer, det har, når vi kigger på et udenrigspolitisk perspektiv? Hvad er det samtidig for nogle muligheder, det også giver? Det samme med kvanteteknologi. Nu er jeg ikke selv kvanteforsker, og der er jo nogle dele omkring det, som er utrolig teknisk. Og vi mener samtidig, at Danmark skal sidde med ved bordet og længst frem, når vi er med til at sætte de globale normer på noget af det her. Og det er det, som vi ser, ligesom den her teknologiske videnskab at komplementere. Så det er den anden prioritet i strategien.
Så du skal simpelthen have en kvanteforsker og en AI-forsker siddende her på gangen?
Det skal jeg.
Ja. Hvordan ser du, nu snakker du meget EU, hvor kan Danmark gå ind og sætte sit fingeraftryk? Hvor kan vi skabe teknologi? Hvor kan vi skabe arbejdspladser?
Vi har jo, altså kvante er et fantastisk eksempel. Nu var vi på Niels Bohr Instituttet i går, og det er svært ikke både at mærke historiens vingesus, men også at blive ekstremt imponeret af det, som vi kan, ikke bare på Københavns Universitet, men DTU og rundt omkring i hele landet på kvanteteknologi. Vi har en stærk robotklynge, og omkring Odense, men sådan set også globalt, vi har en meget, meget stærk spilteknologisektor. Så har vi hele life science, og det, der ligger ude på Bio Innovation Institute, som også er en del af Københavns Universitet, og rigtig meget af det, der har været sket på bioteknologi mere bredt, ser jeg som en kæmpe mulighed. Vi har rigtig meget på kunstig intelligens, sådan set også. Så vi har en lang række områder, så er der, vi har et ret levende fintech-miljø og en række andre ting, som jeg tror, vi kan være med til at bringe i spil. Og det er en del af os. Nu er jeg i Danmark, og jeg glæder mig til at komme lidt mere rundt og så snakke med nogle af de innovationsmiljøer, der er.
Tredje prioritet?
Det handler om det sikkerhedspolitiske samarbejde. Mm. Jeg havde som sagt NATO's Assistant Secretary General for Innovation, Hybrid and Cyber, som hans fine titel er, men det vil sige ham, der sidder med ny teknologi i NATO. Jeg havde ham med i Silicon Valley sidste år. Efter i lang tid har sagt, du bliver simpelthen nødt til at tage med dig hen. Og det, der ligesom gik op for os, det var et, folk går ikke og tænker på NATO og Europas sikkerhed.
I Silicon Valley.
I Silicon Valley. Altså. De her dual-use virksomheder, så det vil sige de virksomheder, som udvikler teknologi, der både kan bruges civilt og militært, de har måske en forbindelse af samarbejde med Pentagon og med sådan amerikanske militær, men tænker overhovedet ikke nødvendigvis i Europas sikkerhed. Og blev faktisk lidt overrasket over, at NATO har nogle sådan innovationsprogrammer. Så at få den her samarbejde tættere på, og så samtidig jo arbejde med NATO, den gennemsnitlige tid, det tager for det, man kalder nye militære kapaciteter, det vil sige at købe våben, udvikle og købe våben i NATO, det er 16,2 år. Det er jo helt vildt. 16,2 år.
Og man kan formodentlig bygge en drone på 16 dage? Eller?
16 dage. De fleste tech-startups og virksomheder, jeg kender, de kigger maks 16 måneder ud i fremtiden. Mm. Så vi bliver nødt til at tage en meget vigtig. Vi er jo alle sammen i gang med, at Danmark har lige hævet forsvarsbudgettet, så vi når de 2%. Det ser vi rundt omkring i Europa. Hvis vi skal forstå, hvordan vi ikke bare sikrer vores stabilitet og sikkerhed nu her, men sikrer fred på en lang bane, så handler det jo ikke kun om, hvem har de største kampvogne. Det handler også om, hvem er der udvikler en kvantecomputer først, og hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for den. Hvad er det for nogle standarder, vi har der omkring kunstig intelligens, og derfor så bliver vi nødt til at have et NATO, der bedre kampvogne det her. Et EU, der forstår både de sikkerhedspolitiske aspekter af ny teknologi og tør samarbejde med industrien om det. Og det handler sådan set ikke om, at nu skal alt våbenliggøres. Tværtimod, det handler om, at teknologier, der hurtigt kan blive brugt til noget, vi ikke har en intention om, det skal. Hvis vi får et forpligtende, mere strategisk samarbejde, så kan vi sørge for, at de faktisk er med til at opbygge både, hvad der er jo af afskrækkelse, det er jo det, NATO er. NATO handler om ikke at få krig, men rent faktisk prøve at afskrække omkring det. Og samtidig sikre, at de lever op til nogle af de transatlantiske værdier. Så det andet, eller det tredje ben i strategien, handler om det sikkerhedspolitiske samarbejde med en tech-industri, der er meget, meget langt væk. Ikke mindst kulturelt, fra hvor sikkerhedsalliancen er i dag.
Og den fjerde og sidste prioritet?
Den fjerde og sidste prioritet. Den handler om det, der er på spil de næste par, som er globalt skal vi være med til at sætte nogle regler og normer. Internettets fremtid. Vi skal genforhandle, hvordan er det, internettet reguleres. Vi er i FN i gang med at lave en stor global digital pagt. Det arbejde skal vi stå i spidsen for i Danmark, synes jeg. Dels også, fordi vi kommer til at overtage EU-formandskabet, så hvis EU skal have en stærk stemme. Og for os, der er det vigtigste. Danmark har været en pioner på tech for demokrati, dagsorden og menneskerettigheder. Og selvom at verden er under forandring, og nogle af de her ting, som jo handler om en pragmatisme i forhold til, hvordan vi tilgår verden, så er der også samtidig nogle ting, som vi på ingen måde går på kompromis med. Og det er, at hvis teknologien overskrider menneskerettighederne, underminerer dem, hvis teknologien underminerer vores demokrati, og ikke er med til at bygge stærkere demokrati ud omkring i verden, så har vi jo absolut intet vundet. Og så de værdier, både dine og mine forfædre i det 20. århundrede kæmpede for, er jo sådan set ligegyldige. Så det fjerde kapitel, det handler om, hvordan er det, vi sikrer nogle stærke europæiske og danske værdier i de globale forhandlinger, der er om internettets fremtid, om den her globale digitale pagt, som jo helt grundlæggende handler om, hvad er det, verden gerne vil med teknologi, og hvordan kommer vi derhen? Det handler også om et øget samarbejde med det globale syd. Vi havde, jeg tror det er 1992, når man snakker med de gamle internetpionerer, som jeg har et stort privilegie at få lov at møde nogle af de the real ones behind en gang imellem, var det jo troen på, at internettet kunne skabe meget bedre muligheder for mange flere mennesker. Og det har den gjort på lange stræk, men der er også rigtig mange stræk, at den ikke har levet op til de forventninger. Og jeg tror, vi bliver nødt til at være meget alvorlige omkring, hvad er det, vi fra en teknologisk førerposition i Vesten har tilbudt resten. Og få lukket det, vi kalder det digital divide, altså det her store gab, der er mellem dem, som har adgang til teknologien, dem, som udvikler teknologien, og dem, der ikke har. Og det er det, vi vil prøve at fokusere på i det sidste kapitel, både med de internationale forhandlinger, der er der, være selv i Genève, være i New York. Jeg skal være mere til stede, om det så er Indien, Kenya. Vi er lige kommet med i G20's arbejde omkring det digitale, så jeg vil bruge en del tid i Brasilien, som er værtsnation i år. Og så vil vi faktisk etablere et par partnerskaber med udvalgte lande mellem Danmark og dem, som skal handle om, hvordan er det, vi er med til at sikre teknologisk fremskridt? Hvordan er det, vi får dem med til bordet? Og vi vil sådan set have også det, vi kalder fellowship, hvor de kommer hen til Silicon Valley. Og sørge for, at det ikke kun er Danmark, der får audiens på hjørnekontorerne i tech-industrien, men at det også er lande uden for Europa.
Men igen, du nævnte før den måde, som Kina får større og større fodfæste, for eksempel i Afrika, når det handler om teknologi. Altså det må da være en udfordring, når der kommer nogen måske og tilbyder noget uden de store betingelser omkring det, som kan skabe arbejdspladser osv., så kommer vi, og så er vi lidt på den der høje hvide hest og gerne vil snakke demokrati og menneskerettigheder, hvor det måske er lidt længere nede i behovspyramiden.
Det er netop det, som vi, op, kan man sige. Det er netop det, vi prøver nu her. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at vi kommer ikke ud kun for at snakke demokrati og menneskerettigheder. Vi skal også komme ud og tilbyde teknologi. Vi kommer til at have et styrket samarbejde. I Europa har vi det, der hedder Global Gateway, som er EU's medlemsstater, der ligesom prøver at pulje nogle af vores udviklingsmidler, så vi kan give dem i at lave større projekter. Så det handler også om, hvordan er det, vi får bredbånd, hvordan er det, vi laver simpelthen fiberkabler til det afrikanske kontinent. Hvad er det for nogle ting, vi er med til at udbyde? For det er klart, hvis jeg kun kommer og tilbyder en hyggelig dialog omkring demokrati, og de andre kommer og tilbyder reelt teknologi, så har jeg tabt fra starten. Så derfor vil vi gerne opprioritere arbejde, som netop handler om, hvordan er det, vi får mere fokus på den teknologi, der skal være med til at skabe en forskel. Det er også derfor, at den dialog, vi skal have med de europæiske selskaber, det er sådan set også en del af det. Hvad er det europæiske virksomheder har tilbydet noget? Den dialog, vi har med de amerikanske selskaber også, det er ikke nok, at de bare har Facebook. Hvad er det for nogle teknologier, I er med til at skabe? Hvad er det også for en ansvar, I har på kontinentet?
Nu nævner du formandskabet, EU. Altså, hvilke initiativer kommer I til at tage op til formandskabet og under formandskabet? Altså, hvad skal man sige, det aktive i formandskabet i forhold til teknologi og tech-diplomati?
Noget af det, som kommer til at stå meget højt på, man kan sige, vores prioriterede dagsorden, det er først og fremmest engagementet med den europæiske tech-industri. Så det, jeg snakkede om i starten, hvordan er det, vi får dem dels ser sig selv som en stærkere partner, også for regeringerne, de her spørgsmål. Hvad skal der til, for at vi får en tech-industri, der kan vokse og vækste mere? Så hele dialogen med industrien, det bliver et meget, meget stort prioritet for os. To, så internettets fremtid. Mange af de her forhandlinger, der sker globalt omkring, hvordan er det, vi regulerer internettet? Og det, vi er jo meget bekymrede for, det er, at lande som Kina og Rusland, som vil en lidt anden vej, end vi vil, når det kommer til internettet, kan sidde på en majoritet, og vi vil sådan set hellere have det, vi kalder multi-stakeholder-modellen, altså hvor både industri og civilsamfund, tekniske eksperter og lande er med til at sætte reglerne sammen. Så kommer vi til at have et stort fokus på både kvanteteknologi og kunstig intelligens også, både med at sætte de globale rammer, men også med innovationsdelen og være med til at skabe muligheder og begejstring i Europa netop omkring den dagsorden. Så det er for at sige, det er bare nogle af de ting, som jeg forventer bliver rigtig stort. Og så er det sidste, og det jeg var inde på lige før, det her med, hvad er det Europa har tilbydet lande i syd? Hvordan får vi aktiveret, så vi det her instrument, der hedder Global Gateway, som jeg tror ikke er så kendt i offentligheden nødvendigvis, men som jo faktisk er rigtig mange penge, når vi ser på, hvad er det sådan 27 medlemsland rent faktisk ligger i vores udviklingsbistand på nogle områder, og hvordan får vi løftet dem til at være et reelt alternativ til den kinesiske digitale infrastruktur, der bliver bygget rundt omkring, sådan så vi bliver en troværdig partner. Så det er det, som vi arbejder på højtryk, der heldigvis et års tid til formandskabet, det tror jeg godt, så vi kan nå at komme i hus. Og så samtidig så fortsætter vi jo, vi skal til at have hyret lidt flere folk, og vi bliver lidt flere her i København. Og så skal jeg bruge rigtig meget tid både med de europæiske virksomheder her det næste halve år. Vi vil gerne have samlet til sådan en højniveau dialog her i København, de ledende europæiske tech-virksomheder allerede inden sommer. Så det er nogle af de sådan helt umiddelbare store ting, vi har, der ligger.
Jamen, god arbejdsløst.
Tak skal du have.
Og det fortalte altså Anne-Marie Engtoft Melgaard, der er tech-ambassadør. Jeg linker til den nye tech-strategi for Udenrigsministeriet fra Techtopias hjemmeside, techtopia.dk. Det er så også her, du kan finde tidligere episoder af Techtopia. Techtopia udkommer hver mandag. I næste uge, der kan du møde et panel af talsmænd for tre tech-giganter, Google, TikTok og Facebook, og vi skal snakke om desinformation og misinformation op til Europaparlamentsvalget og valget i USA. Hvad sker der på tech-giganternes platforme, og hvad gør de for at forhindre spredning af misinformation og desinformation? Lyt med næste uge. Mit navn er Henrik Føns. Jeg får hjælp til at lave Techtopia fra Veronica Bolin. På genhør. Techtopia. Techtopia er en ugentlig podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, støttet af .dk, IDA Forsikring og Messecenter Herning. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.